Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Srečanje ZDA in Evropske unije s talibsko vlado. V dveh provincah Čila izredne razmere zaradi protestov staroselcev. Bandičevi dolgovi v Zagrebškem holdingu. Policijski sindikat začel zbirati podpise za vložitev referenduma za spremembo zakona o delovnih razmerjih. V kulturnih novicah serija performativnih gest v mariborskih izložbah. V katarski prestolnici Doha je potekalo prvo srečanje med predstavniki talibske vlade v Afganistanu in diplomati iz Evropske unije in Združenih držav Amerike. ZDA in evropske države še naprej zavračajo priznanje talibske vlade v Kabulu, s predstavniki talibov pa so želele govoriti predvsem o boju proti terorizmu, še posebej proti skupini Islamska država v Khorasanu. S to skupino so talibi sicer v odprtem konfliktu. Evropska unija je Kabulu obljubila milijardo evrov humanitarne pomoči, ki pa ne bo prišla do afganistanske vlade, saj namerava EU denar nakazati zgolj nevladnim organizacijam, ki delujejo v državi. Še naprej ostaja zamrznjeno tudi premoženje afganistanske vlade in centralne banke v državah Zahoda. Francoski predsednik Emmanuel Macron je predstavil svoj investicijski načrt imenovan Francija 2030, za katerega je v proračunu predvidel 30 milijard evrov. Poudarek je na razogličenju industrije in zelenih virih energije, kamor Francija uvršča tudi jedrske reaktorje. Poleg jedrske bodo največje prejemnice državnega denarja še letalska, računalniška in prehrambena industrija. Med paradnimi konji projekta francoski predsednik izpostavlja dve tovarni vodika, majhne jedrske reaktorje in cilj, da bi proizvedli 2 milijona električnih vozil letno. 600 milijonov bo dobila tudi kultura, predvsem filmska industrija. Glede na to, da znaša francoski državni proračun več kot 600 milijard evrov, predstavlja omenjena vsota, ki bo porabljena do konca desetletja, zgolj 0,5% rednih proračunskih obveznosti francoske vlade. Približno trikrat večji je tudi načrt okrevanja, ki se financira iz evropskih sredstev. Čilenski predsednik Sebastian Piñera je v dveh regijah na jugu države razglasil izredno stanje in na območje napotil vojsko. V provincah je že več let tleči spor s staroselci etnične skupine Mapuče izbruhnil v serijo konfliktov in sabotaž. Staroselski aktivisti so v zadnjih mesecih zažgali več 100 tovornjakov in zgradb v lasti gozdarskih podjetij. Protesti so v nedeljo dosegli tudi prestolnico Santiago. V spopadih s policijo je bil ubit en protestnik, 176 pa jih je bilo poškodovanih. V regiji sicer že zdaj patrulira militarizirana policija. Mapuče je največja staroselska etnična skupina v Čilu in predstavlja dobro desetino tamkajšnjega prebivalstva. Predsednik Piñera je nove ukrepe napovedal v govoru, ki ga je imel na dan posvečen Krištofu Kolumbu. Na severu Kosova so v Kosovski Mitrovici in Zvečanu izbruhnili spopadi med Srbi in kosovsko policijo. Spopadi med policijo in lokalnim prebivalstvom so izbruhnili, potem ko so pripadniki enote za gospodarski kriminal in carine zaprli več prodajaln v severnem delu Kosovske Mitrovice. Izvajali naj bi akcijo boja proti tihotapljenju blaga. Tamkajšnji prebivalci so se odzvali z blokado nekaterih ulic in križišč. Ranjenih je bilo več deset ljudi, ena od oseb pa je zaradi strelnih ran v kritičnem stanju. Po poročanju srbskih medijev so v Zvečanu ter kraju Malo Rudare pripadniki specialnih enot kosovske policije uporabili prave naboje. Direktor srbske pisarne za Kosovo in Metohijo Petar Petković je povedal, da je za divjanje in spopade odgovoren kosovski premier Albin Kurti. Dve finančni družbi sta vložili zahtevo za izvršbo proti družbi Zagrebški holding, ki je v lasti občine Zagreb. Zahtevajo poravnavo 3,3 milijona evrov dolgov. V Zagrebškem holdingu, ki je nastal v času županovanja letos preminulega Milana Bandiča, so združene vse večje mestne službe, torej vodovod, komunala, mestni plinovod in lekarne. Novo izvoljeni zagrebški župan Tomislav Tomašević je potrdil, da je finančna slika holdinga vse prej kot rožnata. Natančne številke pa ni razkril, saj uprava ni predstavila finančnega načrta. Občina je upravo sicer zamenjala prejšnji teden, temu pa so sledile nejasnosti, kdo sploh opravlja naloge uprave družbe. Med družbami, ki zahtevajo poplačilo dolgov, je tudi več takih, ki so v lasti tesnih zaveznikov in sodelavcev nekdanjega župana Bandiča.
Oba, če bom odgovoril na angliščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost.
To say that the situation is.
Our problem ourselves.
And
we will.
Make further steps as soon as the conditions are.
Bomo vlado Marjana Cerera Šarca podprli.
Very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Preiskovalna komisija državnega zbora, ki preiskuje politične pritiske na policijo, je začela zaslišanja. Prvi je pred poslance stopil nekdani direktor nacionalnega preiskovalnega urada Darko Muženič. Ta je govoril o okoliščinah svoje razrešitve, ki jo je zahteval nekdani vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Anton Travner.
Dal pred mene list papirja in svinčnik, zahteval, da napišem odstopno izjavo. Pač sam se s tem nisem strinjal. Pač pogovor je tekel o tem, kako v bistvu bi lahko zasedel druga delovna mesta. Ne? Ponujeno mi je bilo celo mesto na različnih konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini. To je bilo sicer malo nenavadno, ker ne vem, kako lahko generalni direktor policije obljublja in ponuja delovna mesta, za katere je pristojno ministrstvo za zunanje zadeve. Ne?
Zaslišan je bil tudi Igor Kekec, vodja preiskav na NPU-ju. Poslanci so ga spraševali predvsem o hišnih preiskavah pri gospodarskem ministru Zdravku Počivalšku zaradi afere glede spornega nakupa zaščitne opreme oziroma ventilatorjev. Ker je do preiskave sploh prišlo, sta takrat odstopila Anton Travner in notranji minister Aleš Hojs, česar pa premier Janša ni sprejel. Kekec je odgovarjal tudi na vprašanje o tem, ali je zdajšnja začasna direktorica NPU-ja Petra Grah Lazar obveščena o prihajajoči hišni preiskavi pri davčnem svetovalcu Roku Snežiču. Ker ga dobro pozna, je bila namreč izločena iz spremljanja preiskave.
Vendar je prišel pa do situacije, glede na to, da je vedla za vse policijske, ostale policijske preiskave kot vršilka dožnosti in to tudi pritiče, je prišel do situacije, ko smo na podlagi izdane odredbe sodišča morali upraviti hišne preiskave in takrat se mi seveda moram povedati, da zaradi sprememb službe, zaradi vpletenosti v same preiskovalne aktivnosti vseh preiskovalcev, namreč poleg nas še takrat upravljalo, so sodelovali tudi drugi kriminalisti, policisti Slovenije, preiskava je bila tudi mednarodna, je seveda logično vedela, da gre za to preiskavo, ker je nisem mogel povedati, v kateri preiskavi bomo to delali, vedela pa je, da je edino v tej preiskavi ne ve nič. Za vse ostale preiskave je vedela. Logična zadeva je, da je bila potem seznanjena, da se bodo preiskave opravljale v tej konkretni zadevi. Zdaj, kaj je povedala, če je povedala, to so moje domneve, špekulacije, lahko špekulacije vseh.
V sindikatu policistov Slovenije so danes napovedali začetek zbiranja 5000 overjenih podpisov potrebnih za vložitev predloga sprememb in dopolnitev zakona o delovnih razmerjih v državni zbor. Zato so se odločili zaradi velikega števila izrekanja opozoril pred odpovedjo delovnega razmerja, ki so po njihovem mnenju prestopila vse meje normale. Predlog zakona, ki ga vlaga sindikat, je namenjen zaščiti vseh zaposlenih, z njim pa želijo omejiti možnost izrekanja opozoril pred odpovedjo delovnega razmerja. Ugotavljajo, da zaradi pomankljivih določb prihaja do zlorab z namenom discipliniranja delavcev in kršenja njihovih pravic, saj zoper ukrep ni mogoče uveljavljati pravnega varstva. Pri kampanji in zbiranju podpisov jim pomagajo v inštitutu 8. marec, podporo pa so jim izrazili tudi v sindikatu Mladi Plus. OFF je pripravil Gal.